Odamning aqli bu uning fikrlash qobiliyatidir. Xudovand aqlga ega bo'lgani sababli u odamlarni ham uni bilishga qobiliyatlik qilib aql idrok bilan yaratishni rejalashtirdi va shunday qilib yaratdi. Bir islab ko'raylik. Muqaddas kitob bizlarga aytadiki, birinchi odam butun hayvonlarni nomlab chiqdi. Buning uchun esa anchagina aql zakovat talab etilar edi. Yaratuvchimiz esa ushbu xizmatni o'zi yaratgan odam atoga ishonib topshirgan edi. Demakki, odam atoni Xudovand haqiqatdan ham juda dono qilib yaratgan ekan. Xudovand odamga gapirishni xohlardi. Odam ham unga, ya'ni Xudovandga gapirishni juda xohlardi. U odam bilan nafaqat so'z, balki u yozgan muqaddas kitob orqali muloqot qilishini xohlardi. Xudovand odam uning xizmatini bu yerda bajarish uchun unga qobiliyat berishini xohlardi. Eng muhimi esa odam Xudoni bilishi uchun Xudovand unga aql idrok bergandir. Odamning his tuyg'ulari, ya'ni emotsiyasi bu uning hissiyotlaridir. Emotsiyalar to'g'risida gapirganimizda biz o'zimizdagi quvonch, qayg'u, sevgi, g'azab va boshqa hissiyotlar haqida gapiramiz. Ba'zida odamlar emotsiyalar bu yaxshi emas deb o'ylaydilar. Biroq emotsiyalar juda zarur va katta yordam ko'rsatadi. Xudovand emotsiyalarni o'zimizning foydamiz uchun berdi. Muqaddas kitob Xudovand ham emotsiyalarga ega bo'lganini bizga ko'rsatadi. U juda mehribon va sevadigan, ammo yovuzlikka u qattiq g'azablanadigan Xudovanddir. Xudoning misolida biz ko'ryapmizki, emotsiyalar bu yaxshi. Xudovand sevadi, nafratlanadi, qayg'uradi va quvonadi. Xudovand his tuyg'ularga, ya'ni emotsiyalarga ega bo'lgani uchun u odamni his tuyg'ular bilan yaratishga qaror qildi. Xudovand odamni sevishni rejalashtirdi. Shuning uchun u odam ham uni sevolishini xohlardi. Odam Xudoni sevolishi uchun Xudovand unga emotsiyalarni berdi. Odam irodasi uning tanlash qobiliyatidir. Aql idrok va hissiyotlardan tashqari Xudovand odamga irodani berdi. U endi nima qilishini yoki nima qilmaslikka qaror qila oladigan bo'lgan edi. Shuning uchun Xudovand odamni qaror qiladigan qilib yaratishni rejalashtirdi. Xudovand odam uni sevishga va bo'ysunishiga qaror qiladigan qilib yaratishni rejalashtirgan edi. Odam Xudoni bilishi uchun Xudovand unga aql idrok berdi. Odam Xudoni sevolishi uchun Xudovand unga emotsiyalarni berdi va odam Xudoga itoat qilishi uchun Xudovand unga irodani berdi. Odam Xudoning ishini yerda qila olishi uchun uni Xudo suratida yaratishni Xudovand rejalashtirdi. Shunday qilib, Xudo odamni o'z suratida, ilohiy suratda yaratdi. O'sha paytda Xudovand Karim yerning tuprog'idan odamni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini puhladi. Shu yusinda odam tirik jon bo'ldi. Ibtido 1-bob 27 oyat. Xudovand birinchi erkak va ayolni yaratdi. Muqaddas kitob bizga bu haqida ochiqdan-ochiq aytadi. Xudovand ularni yaratdi. Boshida Xudovand erkakni yaratdi. Keyin esa erkak yaratilgandan so'ng Xudovand o'sha kuni erkak uchun ayolni yaratdi. Xudovand erkakni odam ato deb nomladi. Xudovand erkak tanasining hamma qismlarini yaratgandan so'ng erkak hali hayot emas edi. Shundan so'ng Xudo birinchi insonga hayot bag'ishlagan edi.